Ek vra om verskoning dat die skyfies allemaal in Engels is, maar ons lees hulle in Afrikaans, is dit alright? Goed. Nou, ek is eintlik bevoorreg vanaand, want dit is nie 'n nuwe lesing wat ek nou aanbied nie, dit sal ek later in die reeks doen, lesings wat jy miskien nog nie gehoor het nie, of baie van julle nog nie gehoor het nie, sal ek later in die reeks aanbied. Maar amper 500 jaar gelede, het 'n man met die naam Johannes Knox, John Knox, soos hy bekend is, het hy daar teruggekom van waar hy in ballingskap was in Genève, en hy het na Skotland, na sy thuisdorp Edinburgh, teruggekeer. En daar het hy 'n lesing gegee. Hierdie man, teen alles wat destyds regeer en beheer uitgeoefen het, het hy gestaan en het 'n lesing gegee. En al wat ek vanaand doen is, ek herhaal sy lesing in 'n bietjie modernere konteks. So ek sê niks niets nie, maar die probleem is, die mense kan nie onthou 500 jaar gelede nie. So dis miskien nodig om het weer te doen. En het was nie net hy nie. Dit was al die res van die hervormers wat dieselfde ding gesê het. So vanaand se lesing, asseblief, is nie my uitvinsel nie. Dis ou nuus. En ek wil julle terugvat na die Bybel toe, as ons hierdie wêreld chaos en konteks kan verwyder, en die ander ene opsit, dan sal het goed wees. Daar kom hy. In die nevel van die tyd. Basies gaan ons vanaand gesels, oor Daniël hoofstuk 2, en so 'n bietjie oor Daniël hoofstuk 7. En as jy dink, dit is ou nuus en ou testament, dan wil ek jy net herinner, dat Jesus het gesê, in Matteus hoofstuk 24, as, dan, wat het die profeet Daniël gesê. En dis 'n wonderlike ding. Hy het ons verwys na die boek toe, en as ons wil weet wat aangaan in die eindtyd gebeur, en as ons nie mislei wil word nie, Matteus 24, trouwens begin met, wat is die tekens van u wederkoms en die einde van die dag? En sy antwoord was, pas op! Wat was het? Dat niemand julle mislei nie. Misleiding is die grootste probleem van ons tyd. En het lyk vir my, dat ons weer 'n John Knox nodig het, al word hy voor die koning in gedag, al staan hy daar met sy nek op 'n plank, die man het sy ding gesê, en vanavond gaan ons maar ons ding sê, is dit reg so? Ons sê maar ons ding, en laat die Bybel praat, want vandag is daar te veel mense wat wil voorgee, dat hulle vir die Bybel praat. Dinamiese ekwivalensie, het julle al die term gehoor? Dinamiese ekwivalensie. Maar wat is iets wat dinamies is? Het is lekker lewendig, nee. Het is op en wakker. En iets wat ekwivalent is, wat soos is, is 'n ekwivalente ding soos die ware Jakob, ja of nee? As ek 'n Volkswagen het, maar is hy 'n Volkswagen? Nee, hy is net 'n dinamiese ekwivalensie van die Volkswagen, dan lyk hy soos een miskien, maar het is hy een nie, nie. Dit is een namaaksel, het staan onder, as jy mooi onder kyk, made in Taiwan, of in China, of so iets. Nou, dinamiese ekwivalensie is wanneer mense vir ons wil sê, wat het die Here gesê? En hulle verpak het in 'n dinamiese pakkie, so dat het aanneemlik, aanloklik en wonderlik klink. En dan het ons die Here se woord gefiltreer deur die gedagtes van 'n ander persoon, opgedis as 'n nuwe pudding, en ons word gevra om het te verorber, en te verteer, en te aanvaar. As ek wil weet wat die Here gesê het, wat moet ek doen? Gaan lees het, gaan kyk wat het hy gesê, en dan maak 'n besluit op grond van wat hy gesê het, nie op grond wat ek gesê het, of enige iemand anders gesê het nie. So dis my uitdaging aan julle. Moenie my glo nie. Hoe's daai? Moenie my glo nie. Glo die woord. So ons gaan terug na die geskiedenis toe en ons gaan meer as 500 jaar terug. Hier in Jesaja hoofstuk 46 sê die Here dat hy is God. En daar is geen ander nie. En hy voorspel die dinge van toekase tyd tot in die toekoms in. En julle weet, dis die wonderlike ding van die Bybel. Daar's baie boeke daar buite. Hoekom nie een van die ander geskrifte as die gesaghebende woord van God aanvaar nie? Hoekom nie die Koran nie? Daar's miljoene, miljoene mense wat sê die Koran is die gesaghebende boek van God. Of die Sancta Vita, hoekom nie dit nie? Daar is miljoene, miljoene wat sê, dis die gesaghebende woord. En so kan ons gaan deur al die ou geskriftes en sê, daai ene of die ene of daardie ene. Wat die ene is nou die woord van God? Wat is anders aan die Bybel as aan enige ander boek in die wêreld? Wat is anders aan hom? Ja, maar Koran sê hulle is ook geïnspireerd. Aha, hier is die antwoord. Daar is die antwoord. Die Bybel sê hy het geskiedkundige waarheid in. Hy gee die geskiedenis van die wêreld van die begin tot aan die einde. Is dit nie so nie? En die argeoloog mag gaan grawe, hy sal kry dat dit wat die Bybel gesê het, word telkens weer en weer en weer bevestig. So daar is die een aspek van die Bybel. Hy word argeologies onderskraag. En die ander aspek van die Bybel, dit het 'n heilsgeskiedenis. Dan kan jy sê, maar die ander boeke het ook 'n heilsgeskiedenis. En dan kom die groot verskil. Dit is 'n profetiese boek. En dis die enigste boek in die geskiedenis wat die hele verhaal van die mensdom geskiedkundig vooruit vertel. Ongelooflik. Sodanig so dat die kritici wil sê, dit kan net na die gebeurtenis geskryf gewees het. Dis onmoontlik dat het voorheen daar gestaan het. En so verander hulle die datums en hulle probeer, byvoorbeeld Daniel verlê tot na die tweede eeuw in plaas van 600 en iets voor Christus en hulle sê, so is het. Maar selfs dan het hulle 'n probleem. Want hoe kom hulle verby die precieze voorspellings van die Messias? Wanneer hy sou kom, wanneer hy sou sterf, die wyse waarop hy sou sterf. Hoekom hulle daarby verby? Hulle kan nie eintlik nie. En dan kry hulle stikkies en brokkies as hulle daar grawe in die oertyd rond en hulle kry so 'n stukkie en daar staan skielik 'n boek van Daniel in Aramees geskryf en hulle kyk hulle na, maar hierdie Aramees is anders as die Aramees in Jesus se tyd. Sjoe, dis 'n Persiese dialek. Met ander woorde, hierdie boek kon nie geskryf gewees het hier 200 voor Christus nie, dit moes daar rond 600 voor Christus geskryf gewees het, en dan argumenteer hulle weer hier en weer oor daardie ding. En elke keer is dit die Bybel wat daardie klein onder ons wen. Dis 'n wonderlike boek. En ek was 'n ateïs, maar profesie het my oortuig dat dit die woord van God is. En dan word daar gesê, jy weet die Bybel. Die Bybel is 'n deurmekaarspel. Daar is 66 boeke. Die ding is saamgeflans so 1500 jaar. Verskillende mense het dit bymekaar gesit. Dis 'n deurmekaarspel. Ten minste met hierdie gesaghebende boek is daar een outeur. Dan weet ons ten minste waarvan 'n mens praat. Het julle daai argument al gehoor? Nou wat's verkeerd met daai argument? Ja, dis heeltemal reg. Die Bybel is die een gees geskryf, maar deur baie mense. Nou die wonderlike ding omtrent die Bybel is die harmonie tussen die skrywers. Na die wet en na die getuienis as hulle nie volgens daardie woord praat nie, het hulle geen dag geraad nie. So wat die een sê is in harmonie met wat die ander een sê, dwars deur die Bybel. En dan sê die Here dat elke woord word bevestig deur wat? 2 of 3 getuies. So elke woord moet ten minste 2 of 3 getuies hê. En dan die Bybel is 'n verbond. Dit is 'n verbond. Met ander woorde, dit is 'n legitieme wetlike manuskrip dokument. As ek 'n huis gaan koop en ek gaan koop nou 'n huis en ek gaan sit daar by die prokureur en ek teken, is daai wet en daai dokument wettig as daar nie ten minste twee getuies saam teken nie, ja of nee? Nee. So 'n wettige dokument het meer as een getuie nodig. En hier het jy wat die Bybel noem 'n groot wolk van getuies wat dieselfde ding sê. Hoekom is daar nie net een evangelie? Mense kla oor vier evangelies. Dis vier getuies wat elkeen op 'n ander straathoek gestaan het en die ding beskryf het en daar's perfekte harmonie. So hier is die enigste boek wat deur getuies gestaaf word, nie net op die oomblik nie, maar oor 1500 jaar, stel julle dit voor. Daai getuies, een na die ander, getuig oor dieselfde ding. Dit is histories. Dit is profeties. Daar is nie nog so 'n boek nie. En dis die enigste boek wat die verlosser presies vooruit voorspel in ruimte en tyd. Sy hele karakter, sy hele aktiwiteit, sy hele verlossingsplan in tipe. En dan die verhale van die Bybel. Ongelooflik. As jy die tipologiese verhale vat en jy vat sê maar enige een, vat die verhaal van Josef. En dan kyk jy na die verlossingsplan soos hy opgeteken is in daai tipologie. Ongelooflik. Of die tipologie van die eindtyd vasgevang in die boodskap van Johannes die Doper en die dood van Johannes die Doper. Daar het jy 'n koning, daar het jy 'n vrou, daar het jy 'n dogter. Dieselfde kry jy tipologies antitipies aan die einde van die tyd. Dis 'n fenominale boek. Geen mens kon dit uitgedink het nie. Dis net onmoontlik. Ek is 'n wetenskaplike, ek lees baie. Maar dis die enigste boek wat ek nooit klaar kan lees nie. Jy wil dit al agtergekom. Jy kan hom nie klaar lees nie. So, mense wat vir my sê, daar moet net een wees. Dit kan wonderlik wees, daar is een. Maar wie sê hy praat die waarheid? Waar is sy getuies? Waar is sy getuies? So ek is God en daar is geen ander soos ek nie. En ek verduidelik die dinge en ek sê hulle vooruit. Van die begin aan die einde. Ek daag julle uit. Check it out. Kom, vat my aan. Sê dit ja of nee? Dis presies wat hy sê. Nou, voordat ons verder gaan, net so 'n kort woordeboekie. Die Bybel gebruik simbole. Dit is baie, baie duidelik. As 'n mens die boek Openbaring lees, dan is daar drake en vreeslike dierasies en horings en waters en vrouens wat op diere rondry. Dit is simbolies. En die simboliek mag ek nie uit my duim uitsuig nie. Die simboliek moet uit die Bybel self uitkom. So hier is so 'n kort woordeboekie. As die Bybel praat van wit linne, dan staan dit vir die geregtigheid van Christus. 'n Toegerekende verleende geregtigheid of sy geregtigheid in sigself. 'n Trompet in 'n profetiese konteks, nie 'n letterlike konteks nie, maar 'n profetiese konteks of wind is oorlog. En daar is altyd die teks wat vir ons daai parallelisme gee. Prostitusie in die Bybel. Dis verskriklik hoe baie preke daar al afgesteek is oor die prostituie in die Bybel. Wanneer die Bybel praat van die afvalligheid van die bruid van Christus. Deur al die eeue. So 'n vrou in die Bybel in 'n profetiese konteks. Onthou nou in 'n profetiese konteks is die kerk of die volk van die Here. Waters is nasies, die waters wat jy gesien het is volke en menigtes en tale. So die definisie kom self daar uit die Bybel uit. Zion is God se volk, 'n dier is 'n koninkryk. Hy's 'n koninkryk Hy is 'n koninkryk. Hy is niks anders nie. Hoekom nie? Want die Bybel definieer hom as 'n dier. Die dier wat jy gesien het, wat opgekom het uit die waters is. Daarin daardie koninkryk. So dis 'n koninkryk. Vandag wil mense dit enige iets maak. Maar die definisie van Daniël 7 vers 17 sê dis 'n koninkryk. 'N horing. 'N horing is dikwels op 'n dier. Hy kom uit die dier uit. Dit is 'n koninkryk wat uit hom uitkom of dit staan vir die koning van 'n koninkryk. Daniël 8 vers 28. Die prominente horing wat verskyn is die eerste koning van Griekeland. So dis wat dit is, dis 'n koning of 'n koninkryk. En die rots is dit Petrus. Is die rots Petrus of is die rots Christus? Gaan Petrus op julle val eendag of gaan julle val op Petrus eendag? Dis die keuse wat ons het. Wie sê die mense is ek? Sommige sê Elia, sommige sê een van die profete. Wie sê julle is ek? Jy is die seun van die lewende God. Op hierdie rots bou ek my kerk. So dis nie die persoon nie, maar die rots is Christus. Hy is die seun van God, die seun van die lewende God. En op daardie beginsel staan die kerk. As die kerk nie op daardie rots staan nie, dan staan dit op sand. So eenvoudig soos dit. Mense wil vandag die rots iemand anders maak of iets anders maak. Die Bybel sê die rots is Christus en jy kan dwars deur die Bybel lees. Dis altyd die godheid wat daar ingedrang is. Nou kom ons gaan na die ou tydse droom van Daniël. Wel hy was in ballingskap. Die arme man was daar alleen met 'n paar vriende. Hy was nou van 'n koninklike gesin, so hy's 'n bietjie anders gehanteer as die ander. Hy het so 'n paar privilege gehad. En die koning was Nebukadneser, sê die Bybel. Sy regte naam sou Nabukadnezar wees. En Jerusalem is vernietig so 586 voor Christus en dis min of meer die tyd van hierdie droom. En hier is 'n relief van daardie gevangenskap. Hier word die Israeliete weggevoer, verbind aan mekaar en hulle word as ballinge na Babylon toe weggeneem. En hierdie vier vriende het 'n koninklike rol gekry. Hulle was van die wyse manne. Hulle het opleiding gekry. Hulle is universiteit toe gestuur, sou ons sê, sodat hulle opgelei word in die wysheid van die Babiloniërs, want hulle was bietjie skeef. Julle sien, hulle was manne van Jahwe. En hulle moes 'n bietjie hergeoriënteer word. Toe kry hulle hierdie opleiding en daarna sou hulle gekwalifiseer gewees het om as die wyse manne te geld. Nou in die tweede jaar van Nebukadneser het hy 'n droom gehad, sê die Bybel. En ek haal nou net die Bybel aan, ons lees vanavond nou net die Bybel. Niks anders nie. En sy gees was bedroef. En hy het gewonder, waaroor gaan hierdie droom? En dan het hy hom ook nog vergeet, hy kon hom nie so lekker onthou nie. En soos die konings maar daardie tyd was, was hulle maar redelik knorrig, en hy wou 'n antwoord hê. So toe roep hy sy tovenaars. En hy sê, kom, geef my 'n uitleg van die droom. Nou, julle mag miskien dink, maar wat het hierdie ou tydse droom met ons te doen? Die Here sê, dat die profesie van Daniël het dit te maak met wat die tyd? Met die eindtyd. Wat is die tekens van u koms en van die einde van die dae? So hierdie profesie het te maak met ons. Vandag wil ons vreeslik graag 'n groot skerf vat en die Ou Testament afsny en verwyder en sê ek loop met die Nuwe Testament rond. Hoe wil julle weet dat daardie Messias waarmee julle in julle hand rondloop die vervulling van die Ou Testamentiese profesie is? As julle nie die Ou Testament nog het nie, is dit nie so nie? Jy kan nie daai twee van mekaar skei nie. Hulle vorm 'n eenheid. So hy kry toe sy towenaars. Nou die Engels sê, he's enchanters, he's sorcerers, he's astrologers. Om vir hom te sê wat hy gedroom het. Nou my vraag is, het ons sulke goed vandag in die wêreld? Ja of nee? Het ons waarseers in die wêreld? Word hulle geraadpleeg in die wêreld? Ja. Die regerings? Deur hooggeplaastes in die regering? Ah. So dit is nie so anders as wat dit destyds was nie, né? En hulle kram toe kom toe by mekaar en hulle staan voor die koning en hy sê vir hulle: Ek het 'n droom gehad. Die ding pla my. Ek wil weet wat dit beteken. Daniël 2 vers 1 tot 3. En dan lees ons in vers 5: The thing is gone from me. Wat sê hy? Ek weet dit is belangrik, maar ek kan nie die details onthou nie, ek kan nie die ding onthou nie. En dit pla my. En ek wil nou hê dat julle moet vir my sê, wat het ek gedroom en wat is die interpretasie van my droom? Wat sê hulle vir hom? Koning, jy's van jou sinne beroof. Wie kan dit nou doen? Sê vir ons wat die droom is en ons sal dit vir jou uitlê. Is dit nie ook wat die astroloë vandag sê nie? Kom sê vir my en ek sal vir jou die uitleg gee. Maar hierdie koning sê, kyk, as jy is wat jy voorgee, as jy kontak het met die geesteswêreld, as jylle al hierdie wyshede het, dan behoort jylle dit te kan doen. En as jylle dit nie kan doen nie, dan is jylle valse herders. En ek sal 'n mishoop van jylle maak. En die koning sê die mag gehad om dit te doen. He. En nou luister wat hier aangaan. The Chaldeans answered before the king and said, there is not a man upon the earth that can show the king's matter. Chaldeer. Wat is 'n Chaldeer? Die Chaldeers was die godsdienstige leiers en hulle was die opgeleides. Hulle was die opgevoedes. Hulle was die intelligentsia van die destydse wêreld. Nou het ek 'n vraag aan julle. Die konings van die wêreld vandag, die presidente van hierdie wêreld vandag, het hulle 'n Chaldeer langs hulle, ja of nee? Daar is nie een nie wat dit sou waag om 'n treekie te gee sonder sy Chaldeer te raadpleeg nie. Sy godsdienstige, opgevoede raadgewer. En elke president het hulle. Of ons dit nou wil waar hê of nie. Die astroloog, die magie, nie een van hulle sal dit kan doen nie. Daar is niemand. Want ons is mos nie God nie. En dis 'n baie rare ding wat die koning vra. En daar is niemand wat dit kan doen nie. Behalwe die gode. En hulle woon nie saam met ons nie. So nou soek hulle 'n verskoning. En toe word die koning baie kwaad, sê vers 12. Verskriklik kwaad. En hy gee die bevel, almal van julle opgevoede mense beteken niks. Julle kan net sowel verwyder word, maak hulle dood. Nou dit sluit natuurlik Daniël en sy vriende in, want hy is ook een van die opgevoede intelligentsia. Terloops, in die geskiedenis van sommige van die grysbaarde in hierdie gehoor, was daar leiers wat gesê het, Die opgevoede mense, die professore en die intelligensia van die universiteit is oorvloedig in hierdie tyd. Braai hulle. In ons tyd, ja of nee? Ken jy hulle naam? Hy begin met 'n A. Ek het 'n hond gehad met dieselfde naam, ek het hom Aspris so genoem. En hy was 'n Duitse herde, hond, en sy naam was Adolf. Adolf het dit gedoen. En wat het die Franse gedoen met die intelligensia van hulle tyd? Die genote, die briljantste mense in die hele Frankryk, wat het hulle met hulle gedoen? Hulle het gewis, want 'n wêreld van gelykmatigheid kan nie bekostig dat haar kop iewers bo die water uitsteek nie. Intellektuele kastrasie, noem ons dit. So die koning was maar dieselfde as wat die mensdom vandag is. Nou Daniël was baie bekommerd en hy hardloop toe na Ariël toe en hy sê vir hom, luister, gee my net 'n kans. Ek kan dit nie doen nie, ek weet nie wat die koning gedroom het nie, maar gee my net 'n kans. Ek wil my God, nie die gode nie, my God raadpleeg. En toe gaan hy terug na sy huis toe en hy verduidelik die ding aan sy vriende Anania, Michael en Azaria en hy sê vir hulle, manne, kom ons bid. Is dit nie 'n wonderlike ding nie? Kom ons bid. Kom ons vra die Here. En hy sê, smeek die Here om barmhartig te wees teenoor ons en teenoor al die andere. Kan julle dit voorstel? Hy tree in die bres. Hy's 'n tipe van Christus hier. Hy tree in die bres vir al daardie mense wat ook maar net misleide mense is. Wat dink hulle is reg? Soos baie van die mense vandag, hulle sit in die New Age beweging en hulle praat met geeste en spoke en hulle staan op ons televisie en sê daar agter is ouma Grootjie en sy sê nou dit en sy sê nou dat. Die Bybel sê mens moenie die dinge doen nie. Nou ja. Dat hy hierdie geheimnis aan ons openbaar, sodat die wyse manne van Babylon en hulle nie vernietig sou word nie. Dis wat dit sê in Daniël 2:17. En God beantwoord daai droom en daai gebed. En hy gee vir hom nie net die droom nie, maar ook die uitleg en hy hardloop terug na Ariël toe en hy sê vir hom, moenie die wyse manne om die lewe bring nie. Moet hulle nie ter dood veroordeel nie. Vat my na die king, koning toe, en ek sal vir hom sê waaroor sy droom was. Kom hy voor die koning en die koning sê vir hom, Daniël, sy naam was ook, sy heidense naam Belsasa, kan jy die droom vir my uitlei? Daniël sê, sekerlik. Nee. Daniël sê, hierdie geheimnis kan geen van die wyse manne of die astroloë of die magie of die sangomas, as ek dit maar so mag sê, want dis basies wat dit is, aan die koning toon nie. Maar daar's 'n God in die hemel wat dit kan doen. En hy gaan vir die koning sê waaroor die droom gegaan het. So hy vat nie die eer vir homself nie. Weereens, hy is 'n tipe. En nou moet julle mooi kyk. En hy gaan vir koning Nebukadneser sê, wat in koning Nebukadneser se tyd alles gaan gebeur. Nee, wat gaan gebeur, wat sê dit daar? In die laaste dae. Is hierdie droom van toepassing op ons, ja of nee? Ja. Wanneer laas het julle 'n preek gehoor oor Daniël 2 of 7? Kan ek julle vra? Dit is mos van toepassing. Hoekom nie? Al hierdie videoetjie van my wil nie werk nie, want ek leef in die huidige tydperk van Suid-Afrika En ek is demokraties ontneem van my rekenaar 3 weke gelede. En die nuwe rekenaar het maar sy nikke. En toe ek nou die ding wil speel, toe wil hy homself eers instel op die internet wat ek nou nie het nie. So ek sal maar verduidelik wat hier gebeur het. Dis Gorbachev en Reagan wat by mekaar is. En die ding is uitgesaai soos julle daar bo sien op die BBC kanaal. En hulle verduidelik hoe hierdie wonderlike ding dat die uistergordyn gaan val en dat die hele wêreld 'n nuwe wêreldorde gaan binne gaan, hoe dit gebeur het. En dan sê hulle daar op die BBC en wys hoe hulle die astroloë geroep het om die presiese tydsberekening van die hele transaksie mooi vir hulle uit te lê. Nogal wonderlike klein videootjie. Maar ek kan hom nou nie vir julle speel nie. As gevolg van die winde van verandering wat in die wêreld waai. Nou Daniël 2 vers 29 sê: As you were lying there, O king, soos jy daar gelê het, toe gaan jou gedagtes oor die dinge wat sou kom. En die een wat al die misterieuse dinge van die toekoms aan jou kan voorspel, hy het toe vir jou gesê en vir jou gewys wat gaan gebeur. En basies dis wat hy gedroom het, hierdie ene werk nog om een of ander wonderlike rede. Hy sien toe hierdie beeld. Kop van goud, skouers van silwer. En hy wonder hoekom verander die metale van goud na silwer, na heupe van brons en bene van yster en voete van yster en klei. En toe sien hy 'n wonderlike ding, toe sien hy 'n rots wat nader kom teen 'n spoed, sonder mense hande en het tref die beeld op die voete. En verpletter die hele beeld. Daar bly niks oor nie. Net stof. En in die plek daarvan, 'n groot rots, wat vir ewig sou staan. Eintlik is dit 'n wonderlike droom. Daniël 2 vers 32 en 33, die kop is suiwer goud. Die arms en die bors is silwer, dan brons, dan yster, en dan yster en klei. En hy sê vir hom, dis wat in die toekoms gaan gebeur. En toe, terwyl jy gekyk het, sê die Bybel, is daar 'n rots sonder mense hande. Maar julle ken ons nou die simbool. Sonder die toedoen van die mens. Dis wat dit sê. Sonder die toedoen van die mens, kom hier die rots. Wie is die rots? Christus. En hy tref die beeld. Waar? Baie belangrik, sommige manne wil hom graag op die heup laat tref, maar nee, hy tref hom op die voete. Hier aan die einde van die beeld, daar verdwyn alles. Nou die beeld het te maak met die politieke bestelle van die geskiedenis. En hierdie rots gaan alles vernietig. Daar bly niks oor nie. Wow, vers 34. En toe die yster en die klei en die brons en die silwer en die goud is in stukke gebreek. Gelyktydig. Alles weg. En hulle het soos kaf geword. Soos kaf geword. En hy het niks oorgebly van hulle. En toe kom die wind en vele weg. Niks oor. Daar is nie eers 'n sweempie, nie eens 'n dageraad van hulle teenwoordigheid. Niks nie, jy sal soek, maar jy sal niks kry nie. En ons moet dink daaroor. Maar hierdie rots het 'n reuse berg geword. Nou, 'n berg in die Bybel simbolies beteken 'n koninkryk. So, in die plek van al hierdie politieke bestelle, waarvan daar nie eens 'n rookie oorbly nie, kom daar hierdie rotskoninkryk. En hierdie rotskoninkryk gaan die hele aarde vul. So daar bly nie 'n kolletjie oor daar in Palestina nie. Daar bly nie 'n kolletjie oor daar in die VSA nie, waar sommige dink die nuwe Jerusalem is nie. Daar bly nie 'n kolletjie oor aan die suidpunt van Afrika, waar sommige dink hier is nog 'n stam of twee wat hier wegkruip nie. Daar bly niks oor nie. Hy verdwyn. En toe kyk ek na die hemel, na 'n nuwe hemel, sê Jesaja, en 'n nuwe aarde, en die vorige sal nie eers onthou word nie. Hy sal so vervaag. Dit sal wees asof hy nooit was nie. En nou kom die uitleg. U, o koning, is die koning van die konings. En let daarop dat dit met 'n klein letter K geskryf word. Want daar is 'n ander koning van die konings wat met 'n hoofletter K geskryf word. So hier is die koning van die konings, Nebukadnesar, en God het vir hom 'n koninkryk en geweldige mag en krag gegee en glorie. En hy sê vir hom, jy Nebukadnesar, jy is die kop van goud. Jy staan vir die Babiloniese ryk, Babylon, die kop van goud. En na jou sal 'n ander koninkryk kom, wat nie dieselfde glorie eens gaan hê nie. Dit gaan 'n minderwaardige koninkryk vergeleke met Babylon wees. Daniël 2 vers 39. En net daar kry die koning die rittelted. Want hy het besluit in sy mags mania dat sy koninkryk vir ewig sal bestaan. Sy koninkryk sal nie vernietig word nie. Dit is die ryk. Hy gaan bly vir altyd. En hy gaan nie verwyder word nie. Maar die profeet sê, dit gaan vervang word, en dan nog die een wat minder waardig is. Die eerste een was van goud, die tweede een is van silwer, silwer het minder waarde, en daar is twee arms, daar is twee komponente aan hierdie ene. So, wie is die volgende ene? Nou as 'n mens nou verstaan hoe Nebukadnesar gedink het, hier is 'n klei tablet van Nebukadnesar, waar hy in sy eie woorde sê, mag dit vir ewig bestaan. Hierdie koninkryk mag nie vergaan nie, mag dit vir ewig bestaan. En nou sê die profeet vir hom, ek is jammer, maar jy gaan nie vir ewig bestaan nie, jou koninkryk gaan vervang word, en daardie ene gaan vervang word, en die volgende een gaan vervang word, en hy sê nie. Na die uitleg, toe sê hy, Daniël wonderlik, jy is eerste minister, hier is 'n ketting, jy is eerste minister, jy is die slimste van allemaal, weg is jy, jy kan maar die harde werk doen terwyl ek rondsit. En toe Daniël weg is, toe begin hy pyns oor hierdie ding. En hy sê vir homself, wie is God? Wie is God om te sê dat my koninkryk gaan vervang word? Ek verset my. Ken julle die type ding, nee? Ek verset my. Beeldhouwer, kom hier so. Maak vir my 'n beeld. Maar maak hom goud van kop tot tone. Wat sê hy? Wat sê hy? Hy sê, God, ek gee nie om wat jy sê nie. Ek is ook 'n koning van die konings en my gesag staan bokant jou gesag. Maak hom goud, kop tot tone, en nie net dit nie. Jy God wil aanbidding hê. Ek sê vir jou wat, volk, kom aanbid. Kniel neer en aanbid. Is daar parallel? Gaan so iets dalk gebeur? Gaan ons miskien 'n tyd binne waar daar 'n mag gaan wees, 'n antitypiese Nebukadnesar wat sê, wie is jy? Wie is jy? Ek sal besluit wat goed is vir julle en julle sal neerbuig voor my gesag. Ongeag van wat hy gesê het. Oeh, ons gaan agterkom in hierdie lesings, dat hy lewendig is, dat hy bedrywig is, en dat sy mond groter is as die van Nebukadneser. Nou ja, die drie maaikies sê, ek sal het nie doen nie. Nebukadneser, laat allemaal neerbuig, gelukkig vir Daniel, hy was op 'n staatsreis toe hierdie ding gedoen is, so hy was nie in die provinsie nie, maar sy drie vriende was, kom buig neer, en hulle sê ons sal nie. Dis teen die Here se wet, ek gaan nie doen wat teen die Here se wet is nie. Nebukadneser sê, maak die 4-7 keer warm en gooi hulle daar aan en verbrand hulle. En toe hulle daar aan gegooi word, toe skrik hy. Ek hou van die King James Bible. King James Bible sê, daar is 4 manne, en die 4de is soos die seun van God. Die ander Bibles en nuwe vertaling sê, seun van die gode. Maar hier sien hy 4 manne, en die 4de een is soos die seun van God. En as nie eens 'n sweempie rook aan hulle nie, die bande is weg, hulle klere is onaangeraak, hulle is behoue. Met ander woorde, as ons in die vuur gegooi word, selfs as ons dit vergeestelik, as so 'n dekreet in die wêreld uitgeroep word, die Here sal by ons wees, as ons staan vir wat reg is. Maar as ons besluit om het op 'n ander manier te doen, dan kan ons daar sonder die ander ene wees, en dit sal nogal moeilik wees, want daai vuur is warm. Hier is 'n voorstelling van hoe dit daar gelyk het met die hangende tuine van Babylon, want Nebukadneser het 'n vroukie getrou wat vir die berge afgekom het, en hier sit hy op die vlakte, en toe bou hy vir haar 'n berg, en hy bou vir haar al hierdie dinge. Daai manne het geld gehad, en die koepels was van goud, en die Babyloniese leeu, hier is 'n relief van die eindste kleitablette wat daar opgegrawe is. En daar is die Ishtar-poort, soos wat hy gerekonstrueer is daar in die Pergamon Museum. En van die eindste kleitablette, die eindste teels, wat daar uitgegrawe is uit die Babyloniese sand. Dit was 'n asemrowende plek. These portals for the astonishment of multitudes of people with beauty I adorned. Ek het dit mooi gemaak, ek wil hê dit moet vir ewig staan, en ek sal nie toelaat dat God of enige iemand anders my storie die mekaar krap nie. For the astonishment of men, I have built this house. Dis alles uitsprake van Nebukadneser. Nou verstaan ons hoe hy gedink het. Nou die Bybel sê hy gaan vervang word, en Medo-Perse gaan oorneem. En dan praat die Bybel van 'n koning wat daar geregeer het met die naam van Belshazzar. En die kritici het dadelik gegaan en die analogie het deurgegaan en gesê, die Bybel is alweer 'n klomp snert. Kyk nou net daar, hier noem die Bybel 'n datum, en wie het geregeer in daai tyd? Daar was jy in Belshazzar nie, dit was Nabonides wat die koning was. En hulle het lekker gelag vir al die Duitse kritici. Die Duitsers is so snaaks en nasie. Ek mag het sê, want ek is selfs Duits. Joch, samen snaaks en nasie. Hulle is baie perfect. Maar as hulle nou eers begin skeef trek, joch, dan trek hulle skeef. Dink maar net aan die geskiedenis. En hier skree hulle nie, daar was nooit so iets nie. En toe kry hulle die een kleitablet na die ander. Toe kry hulle die beroemde Nabonides silinder. En het sê daar, aan Belshazzar, my verhewe seun. The offering of my body that placed the adoration of the great deity in his heart may not give way to sin, may be satisfied with life's abundance, and may reverence for the great divinity dwell in the heart of Belshazzar, my firstborn favorite son. So hierdie seun het geregeer, hy het bestaan. Dis die eerste een, maar hulle het gesê, ja, miskien het hy bestaan, maar hy was die koning nie. En toe in 1882, toe kry hulle 'n inskripsie, wat het sê, Nabonides het die koningskap aan sy seun oorgedra. Nabonides was meer geïnteresseerd in godsdiens, en hy het, so te sê, in 'n klooster gaan bly, En hy het sy lewe gewy aan godsdienstige dinge. Hy was nie lus vir die politiek nie. Hy sê, seun, vat maar oor. Toe kry hulle daai silinder. 1916 kry hulle gemeenskaplike eet tussen die twee. En in 1924 kry hulle hierdie sitaat op die klei tablet. I conferred kingship to my son Belshazzar. Boom. Kritisie, dood. Bybel, reg. Is nie wonderlik nie? Here sorg dat ons nie mislei hoef te wees nie. En daar staan daar iets geskrewe met die vinger van God. God het jou koninkryk getel en dit is klaar. Mene tekel peres. Dit is gegee aan die mede en die perse. Dit is interessant, nie? God het 3 keer, eintlik 4 keer, met sy vinger geskryf. Die eerste keer was toe hy die 10 gebooie met sy vinger op die kliptafel geskryf het. Die tweede keer het hy vir Moses gesê, toe hy die kliptafels gebreek het, Moses bring maar weer kliptafels en ek sal weer skryf op die tweede stel wat op die eerste ene was. So kom ons sê die eerste keer was op die kliptafels, alhoewel het 2 keer plaasgevind het. Tweede keer is hier, en dis 'n oordeelsboodskap, en die derde keer, toe daar iemand veroordeel is, toe skryf hy met sy vinger in die sand. Die Bybel is 'n wonderlike boek. Wat skryf hy daar? Ja, dis 'n goeie vraag. Nou die manne kyk daar, en hulle veroordeel, en hulle kyk daar, en hulle veroordeel, en hulle kyk daar, en toe loop hulle allemaal weg. So, wat is die logiese ding? Wat het hy daar geskryf? Hy het daar geskryf, Pietie, jou mond is baie groot, maar onthou jy, 3 jaar gelede het jy dit gedoen. En Pietie kyk daar en sê, oeps, ok, hy loop maar, voordat hy die klip gooi. So, dit is 'n wonderlike verhaal. Die koorsilinder. Vertel van die verhaal van hierdie verlossing, waar Koris ingekom het. Nog 'n tipe van die verlossingsplan. Wonderlike boek hierdie Bybel. Wonderlike boek. And he changes the times and the seasons and removes kings and sets up kings and gives wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. So hier is hierdie God en hy gee wysheid aan diegene wat dit soek. Maar dis een ding van die Bybel. Die Here sê, as jy dit soek met jou hele hart en met jou hele wese, dan sal jy dit kry. Maar as jy tevrede is met die namaaksel, vergeet dit. So die geskiedenis vertel ons dat die Bybel heeltemal reg is, die Medes en Perses het oorgeneem, en daarna sou 'n derde koninkryk, een van brons, sou die aarde regeer. Daniël 2 vers 39. En die geskiedenis vertel ons, Alexander die Grote het dit vervul. Jy weet, die Bybel is so akkuraat. In die volgende profesie wat het herhaal, sê hy, hy gaan in 4 gedeel word. In 4 gedeel word. Na die prominente horing, die eerste koning, Alexander die Grote, gaan hy in 4 verdeel word. Precies wat gebeur het. Die Bybel is 'n wonderlike boek. En die geskiedenis sê, dat daar was nie 'n nasie of 'n stad, wat die mense nie van hierdie man gehoor het nie. Dit lyk vir my, sê hierdie geskiedskrywer, dat daar 'n goddelike hand was oor die geboorte en die aksies van Alexander die Grote, want hy vervul die profeseë presies. En dan sal daar 4de koninkryk kom wat sterk is soos yster. Nou wat ook interessant is, is hierdie metale. En as ons gaan na die geskiedenis, hier was ek in 'n museum, en toe ek het sien, toe tref het my te dog, wow, ek moet 'n foto hiervan neem. Hier is 'n Griekse soldaat, en kyk na sy wapen, toerusting. Hy het 'n soliede bors, beskerming, hy het 'n skild, en hy het 'n swaard, en allemaal is van brons gemaak. En hier is 'n Romeinse soldaat, en sy toerusting is van yster gemaak. Is dit nie interessant nie? So selfs die metale word hier opgenoem. Wat interessant is natuurlik, hierdie brons toerusting was geweldig swaar Die borsskild was onbeweegbaar en hier het hulle 'n ligte skild, baie beweegbaar en hulle het eintlik plywood, wat is dit in Afrikaans, het hulle ontwerp. En met hierdie ligte skild kon hulle oor hulle koppe marcheer tot by die vyand al hulle pijle tot niet maak. En met hierdie kort wapens het hulle, en beweegbaarheid, het hulle vinnig die wêreld oorgeneem. The fourth kingdom shall be strong as iron, for as much as iron breaketh in pieces and subdues all things, and the iron that breaketh all these things shall it break in pieces and bruise. So hierdie vierde koninkryk sal 'n gruwelike koninkryk wees. Hy sal vernietigend wees. Hy sal verbrysel. Hy sal vergrys. Daniel 2 vers 40. En die geskiedkundige Edward Gibbon sê dat die beelde van goud en silwer en brons stel die koninkryke voor en hulle konings en dat Rome die finale of die vierde koninkryk sal wees van Huister. So die geskiedenis bevestig het, die hervormers het dit gesê, almal is dit eens dat dit is die geskiedenis vooruit geskryf. En daar is die tydperk van die Romeinse oorheersing 168 tot 476 na Christus. En dan sê die Bybel, net soos wat jy gesien het, die voete en die tone is van gedeeltelik klei en gedeeltelik yster. So gaan dit 'n gedeelde of verdeelde koninkryk wees. Daniel 2 vers 41. Wat het gebeur met die Romeinse ryk? Hy is verdeel. Oorspronklik in 10 en toe later meer en meer verbrokkel, sommige sterk, sommige swak. Vers 42 sê, en die tone is gedeeltelik van klei en gedeeltelik van yster, so sal het gedeeltelik sterk en gedeeltelik broos wees, swak wees. Die Bybel is 'n wonderlike boek. En as ons kyk na wat daar gebeur het, dan is het precies wat die geskiedenis vir ons sê. Daar is die hoofverdelings van die westerse Romeinse ryk. Dis interessant. Die bors het twee arms. Die mede en perse het twee komponente gehad, die mede en die perse. Die een was meer die godsdienstige arm en die ander ene was die sekulêre arm. So hier was 'n godsdienstige sekulêre alliansie. En daardie godsdienst het verder deur die beeld eintlik sy effek gehad en die godsdienst van die Medo-Persers was mitraïsme, dit is 'n vorm van sonaanbidding, en daardie mitraïsme is oorgeneem as die elite godsdienst van die Romeine. En hulle het ook twee bene gehad, 'n oosterse en 'n westerse een. En die een wat verdeel is in 10 is die westerse een, nie die oosterse een. So die 10 tone stel westelike Rome voor. Met ander woorde, Europa. So daar het ons hulle, die Anglo-Sakse, die Franke, die Swewe, die Visigote, die Vandale, die Heruli, die Oosgote, die Lombardi, en die Alamani, en die Burgandiërs. En van daardie stamme het ons vandag nog die Duitsers, die Switsers, die Franse, die Italiaanse, die Engelse, die Portugese, die Spaanse. En drie van hulle is uitgewis. Die Roelie, die Vandale en die Oosgote. Nou, daar word beheer, hulle was Aries en dis hoekom hulle verwyder is. Maar, daar is goeie getuienis dat hulle 'n ander godsdienst beoefen het. 'n Godsdienst wat Bybelvas was. Dat hulle 'n godsdienst beoefen het waar hulle die woord van God uit die oostelike gedeelte daarvan Antiochië gekry het en dat hulle Bybelvas was. En dis hoekom hulle verwyd is. Maar dis 'n ander lesing en ons het nie tyd daarvoor nie. En nou sê Daniel 2 vers 43 en soos julle gesien het dat hulle yster en klei was, sal hulle saad meng. Hulle sal probeer by mekaar kom die hulle saad te meng. Het Europa dit gedoen? Het die koninklikes probeer om alliansies te tref deur onder mekaar te trou, ja of nee? Ja, en hoe? Maar hulle sal nie aan mekaar vaskleef nie, net soos yster en klei nie aan mekaar vaskleef nie, Daniël 2 vers 43. Hulle gaan dit nie reg kry nie, hulle gaan apart bly. Terloops, is daar 'n beweging om Europa vandag weer eens te verenig? Wil een nasie na die ander die ere aanvaar, ja of nee? Ja. Ek was verbaas, ek was nou die dag in Montenegro. Weet julle waar Montenegro is? In die suide van Serbië, ek het 'n reeks daar gegee. En het is 'n ex-communistische land. Hulle nooi my toe televisie toe en hulle sê vir my, jy mag niks sê nie, wat ons nie goedkeur nie. Dit was baie streng. En ons sal die vraag vir jou gee, en as nodig sal ons ook die antwoorde vir jou gee, ne? En ek sit daar in Montenegro, en ons begin gesels, ons gesin gesels oor eindtye, en die magte wat die wêreld beheer, en ek was veronderstel om 20 minute te praat op die televisie. Dis die nasionale televisie. En ek praatte vir 3 ure. Hy man was so geïnteresseerd. En wie julle wat, ek kon so reguit praat dat ek self geskrik het. Dit was ongelooflik. En hulle, omdat hulle dit in hulle eie bas gevoel het, 'n nasie wat volksmoord al meer as een keer beleef het, daai nasie verstaan waaroor dit gaan. Trouwens, nasies wat volksmoord beleef, verstaan. En die Here het sympatie met hulle. Hulle sal nie aan mekaar vaskleef nie. Hulle sal nie vaskleef nie. Daar is al die konings. Daar is koningin Victoria. Sy sit op die Britse troon en sy kan nie 'n woord Engels praat nie. Kan jy dit glo? Daar sit sy. Ek hou van die Kaapse mense. Hulle sê, Mrs. Victoria met haar spanspekkie. Daar is al die aangetroudes, vanaf die Russe tot die Oostenrykers, tot die Swede, tot die Noorse mense. Almal is op een of ander wyse familie. Op haar sterfbed praat sy te mekaar, soos hierdie rekenaar te mekaar praat. Kom ons kyk of ons hom kan reg kry. Daar sê, baie mooi, dankie. Dis Charlemagne, Karel die Grote. Hier is die paus, hy kroon hom. Keiser van die Heilige Romeinse Ryk. Wie het hom gekroon? Die paus. Toe is Rome al weg, wat kroon hy hom? Keiser van die Heilige Romeinse Ryk. Die paus kroon hom as saks. Terwyl hy hom kroon, val die weermag sy fantastiese nuwe ryk aan en die hele ding stort in duie. En toe kom al die ander manne na hulle, die Karls, Charleses van Engeland en die Louis die 14. Hy het net een keer gebad in sy lewe en dis toe sy koets omval in die sen. Hy was 'n welriekende man. Hy was 'n monster, weet julle dit? Hy was 'n monster, hy was die sonkoning. Mense, ek kan so lekker gesels met die manne. Daai ene, hy het die protestante vervolg. Hy het hulle uitgewis. Hy het die voorsate van hierdie landse mense vervolg en uitgewis. Hy het die Nederlande wat gestrek het, feitlik oor die hele noorde daarvan Europa gereduseer tot 'n klein hollandjie. En al die protestante verwyder en al die lande wat jy daar kry vandag soos België en sulke lande sal nie eers onthou dat hulle eendag eers lank gelede protestants was nie. En hierdie rekenaar wil dit ook nie onthou nie. En so kom hulle een na die ander en hulle probeer om hierdie Europa te verenig. En toe kom Napoleon en hy sê, man, julle is pateties, ek sal dit doen. En my broer is hoof van die vrymesselaars daar in Spanje. En ek is 'n groot kokkedoer onder hulle. Julle het nie die regte metodiek nie. Watch my. Ek sal dit doen. Uiteindelik eindig hy in ballingskap en hy sê, ek wou 'n een Europese stelsel stig. Een Europese kode van wette. Ek wou so graag hierdie dinge bymekaar bring. A European Court of Appeals, there would have been but one people throughout Europe. Europe would soon have become one nation. Maar het misluk. Hy het misluk. 30 jaar na Waterloo skryf Thomas Arnold, hy sê, the deliverance of Europe from the dominion of Napoleon was effected neither by Russia, nor by Germany, nor by England, but by the hand of God. Hy gaan daar met sy groot kanone, en hy gaan hy Britte nou uit mekaar uitskiet. Voorheen het hy die Russe probeer uit mekaar uitskiet. En toe weet hom oor Wampel in Rusland, generaal Winter, en weet hom oorwin daar in Engeland, nie Engeland nie, maar Waterloo, weet hom om daar oorwin, generaal Mottereen, sy groot kanone het geglij, hy kon hulle nie beweeg nie, en die Brit het soke klein poefter geweerkies gehad, dit het voorheen ook al gebeur, want hou jylle story van, ek weet, ek gaan nou hier op 'n sylijn, maar die Spaanse Armada, dit is een wonderlijke story. Julle het die fliek gekyk, seker, Koningin Elisabeth. Het julle dit gekyk? Koningin Elisabeth die eerste. Dit was een wonderlijke koningin. Sy het jare lang in die tronk gesit, met haar swaard oor haar kop, terwyl haar halfsister, die bloedige Maria, een hervormen na die ander brandstapel toegestuur het. En hier kom hierdie koningin, en die somtyd, die blomtyd van die Britse koninkryk breek aan. En die protestantisme neem oor en sy sê, maak hy Bybel beskikbaar aan allemaal. En die man daar in Rome sê, ek excommunikeer jou. Jy is voelvry, maak haar dood. Een aanslag op haar lewe na die ander. Uiteindelik stuur hulle die Spaanse Armada met die geweldige groot skepe. Elke een met 'n Jesuit, 'n galdeer, aan boord. En die seun van die heiliges. En daar se Francis Drake met sy ou klein 34 skepies. En hulle het vir hom gelag. En toe kom hy stormwinde. En die skepe word verpletter teen die rotse van Skotland. En hulle is so swaar en so groot, hulle kan nie draai nie, en die klein skepies gaan so tussen en klits hulle. En die hugenote het 'n bietjie gehelp daar in Frankryk. Dis 'n wonderlike geskiedenis. Hulle het probeer daar wegkruip eers daar aan die ander kant van die Britse kanaal, en die hugenote kom en hulle plant hulle bom en blaas een skip na die ander op. O, wonderlike geskiedenis. En daar gaan die Bybel na die hele wêreld toe. God is fenomenaal hoe hy optree. Ek werk nou aan 'n lesing. Twee Elisabette en 'n bloedige Maria. En daar wil ek wys in daai lesing, hierdie geskiedenis is nog nie klaar geskryf nie. Hoe daai koningin gesê het, hier is die Bybel, gee dit vir almal. En hoe hierdie koningin sê, geef my die Bilderbergers, geef my die geheime organisaties, maak vas die ketting, ons wil nie meer vry wees nie. Wonderlike geskiedenis, maar daar is nog nie klaar geskryf nie, daar is een God in die hemel, hy sal die geheimnisse openbaar, en hy sê vir koning Nebukadneser, wat in die laaste dae sal gebeur, en toe kom hierdie man en hy sê, maar, julle is allemaal stupid, watch my, ek is klein, maar ek is getrein. Ek wonder of hy ook sulke lesingreekse beplan het en elke keer 'n baksteen kleiner geword het. Want hy was net so 'n klein mannetjie. Hy het op 'n stoel gestaan om sy soldate, wat allemaal oor die 6 voet moes wees, deur te kyk of hulle ook reg geskeer was. Hy was 'n korrige mannetjie, 'n moeilike mannetjie. Keizer Wilhelm. Nou hier is 'n wonderlike stukkie geskiedenis. Kyk net die medaljes. Ken julle die goed? Dis 'n Maltese kruis daai. Die orde van die ridders van Malta, het julle al van hulle gehoor? Waar sit hulle kardinaal? Hy sit in New York. En vir wie skryf hy voor? Hy is 'n groot galdeer, jong. En die president van die VSA sal nie links of regs beweeg sonder om vir hom te vra, wat moet ek doen? Hy is die een wat op die skepe gevaar het, op die vliegtuigskip. Daarna Irak toe. Terwyl die paus gesê het, hierdie oorlog is nie reg nie, julle moet dit nie doen nie, sê sy ridder van Malta, julle is strijders vir die Here, gaan doen nie dit. Mens moet kyk hoe hulle uit twee monde uitpraat, maar ek is alweer op 'n ander pad, en ek is stout. Dan met staan 'n kathedraal, ek was net nou die dag daar, ek het baie beter foto's as hierdie ene, maar ek het nog die tyd gehad om hulle in te sit nie. En in Metz op hierdie kathedraal is daar 'n standbeeld van Daniel waar hy wys na die boekrol. Dit is geskiedenis, mense. Julle kan dit gaan naslaan. Dit is moeilik om te kry, maar is daar. En hy wys na die boekrol. En hierdie kerkie, of hierdie kathedraal, dis 'n groot kathedraal, se dak is klaar. En hulle skryf aan die keiser en hulle sê, keiser Willem, jou koffers is groot, jong. Help ons, sit vir ons 'n nuwe dak op. Keiser Willem skryf aan hulle terug en hulle sê, luister, julle het 'n standbeeld van Daniel. En hy wys na die boekrol. As julle sy kop afhaal, en julle sit myne daarop, gee ek vir julle 'n nuwe dak. Hulle doen dit. Hulle haal dit af, hulle plaas dit in die museum, in die argief, sit Keizer Willem se kop op, hy maak die dak reg. Wat het hy gesê? Deur daardie aksie, wat het hy gesê? Hy het gesê, Daniel, jy sê, jou God sê, ek gaan Europa nie verenig nie. Ha, af met sy kop, sit myne daar. Wat 'n ander koning het dit gedoen in die geskiedenis? Hitler, kom nog, hy is nog nie daar nie. Ons is nou eers by Keizer Willem. Nebukadneser. Hy het gesê, jy sê, ha, maak 'n beeld, goud, boot tot onder. Dis wat hy sê, maak 'n beeld, goud tot onder. Ek sal het doen. Ek gee nie om wat, jou God sê, nie. Maar Keizer Willem, met sy voorskoekie, hy het sy vrou so mooi gehelp in die kombuis. Nee. Dis 'n vrei meselaar voorskootjie wat hy hier aan het. Ek dink nie, hy het sy vrou ooit in die kombuis gehelp nie. Net soos Keizer Friedrich was ook een. En almal van hulle was deel van hierdie, mag ek die Afrikaanse woord gebruik, van hierdie broederbond. Hy verander die tye, hy verander die seisoene, hy verwyder konings, hy plaas konings op die troon. So Keizer Willem het dit nie reg gekry nie. Dis 'n wonderlike geskiedenis, hierdie man. Hy's 'n korporaal. Hy's 'n korporaal, mense. En hy stap daarna München, Munich. En hy gaan en hy klop aan die deur van ene Pacelli. En die deur word vir hom oopgemaak. En hy gaan in en hy gesels met Pacelli. Weet jy wie Pacelli was? Hy was die nuncio van die Rooms-Katolieke Kerk, bemoeid met Duitsland. En hierdie nuncio gee vir hom 'n akkediskas vol geld. En hy klein koperaakie met die naam van Adolf loop daar uit en hy begin sy teenaksie, kampstig teen die kommunisme. En die regerende paus gaan dood. Skielik. En die nuncio, wat Paus Pius sou geword het, Hitler se paus, gee opdrag, salf hom. en bam hom. En daar word daai paus begrawe sonder 'n autopsie. En hy is koning. Baie interessante geskiedenis waar hy sy mag vandaan gekry het en hy bou sy SS op volgens die prinsipe van die Jesuïte. En hy gebruik die simbool van die son god, soos julle hom ook sal kry in die oosterse godsdienste. En moenie sê hy is onderste bo nie, want onderste bo is maar net manlik of vroulik. Maar sy ryk staan nie. Die muur kom en hy is meer verdeeld as ooit tevore. En toe, die muur gaan val. Die Sovjet-Unie bestaan nie meer nie. Die muur val, wat is Europa se toekoms? Ons gaan verenig, ons gaan 'n wonderlike nasie word. Maar die Here van die hemel sê, hy sal besluit wie 'n koninkryk sal wees en wie nie 'n koninkryk sal wees nie. En hy sal in stukke breek en vergrys al hierdie koninkryke en sy koninkryk sal vir ewig staan. En elkeen wat op die rots val, sal gebroke wees. Maar hy op wie die rots val, gaan verpletter word. So ons moet op die rots val. Ons eie ego moet verdwyn. En hierdie klip het 'n groot berg geword en die hemel geval en die droom is seker en die interpretasie daarvan is beslis. Daniël 2 vers 45. Daar is nie aan te roer nie. Die geskiedenis bewys die Bybel korrek. Maar nou die laaste hoofstukkie. Dit was die koning se droom. Nou in die Here in sy goedheid gee hy vir Daniël 'n droom. Nou sy profeet gaan krayons kry in kleurpennetjies. Nebukadnezar het die buitelyne gekry. Daniël kry die kleurpotlode en hy gaan die prentjie mooi maak. In die eerste jaar van Belsasar koning van Babylon het Daniël 'n droom en hy gaan nou vir ons vertel. Daniël 7 vers 1. Ek gaan vinnig net deur hierdie profesie. Ek het in my visie in die nag gelê in my visioen en daar het ek die vier winde, wat is dit? Oorlog van die hemel gesien en dit het die groot see, wat is dit? Nasies onstuimig gemaak. En ek het vier groot diere, wat is dit? Koninkryke gesien wat opkom uit die nasies. Een anders as die ander ene, verskillend. So dis wat hy sien. En die vier koninkryke of die vier diere, Daniël 7 vers 17, is vier koninkryke wat op die aarde sal verskyn. Dis dieselfde droom, net met kleurpenne. Nou nie as simbole van yster en metale nie, maar as simbole van diere. Terloops, as ons kyk na die simbole van die ysters en die metale, goud is baie waardevol, maar sag. Silver is bietjie minder waardevol, maar is harde. Brons is nog bietjie minder waardevol, maar is nog harde. Yster is die minder waardigste, maar is die hardste. En nou as ons so deur die diere gaan, kry ons 'n baie soortgelyke beeld. En hierdie vier diere is vier en hulle is vier konings wat op die aarde sal verskyn en die vierde dier sal die vierde koninkryk op aarde wees. Die eerste een is 'n leeu en hy het arendsvlerke. As jy daai simbool gebruik, dan het almal geweet waarvan hy gepraat het, want dit was die simbool van Babylon. En toe is die vlerke daarvan afgeruk en hy is opgelig op aarde en hy het gestaan op sy twee voete soos 'n mens en 'n mens hart is aan hom gegee. Maar dis wat Nebukadnezar gedoen het. Hy het gesê, ek as mens gaan opstaan en ek gaan my verhef bo die God van die hemele. Ek sal besluit. Die verheffing van die mens. Humanisme. Die godheid van die mens. Babylon, dieselfde as die hoof van goud. En daar is die simbool van die leeu met die arendsvlerke, simbool van Babylon. Die tweede dier is 'n beer, nou 'n bietjie meer detail. Hy is opgerig aan die een kant is sterker as die ander ene. Die Mede en die Perse was nie ewe sterk aan die begin nie. En hy het drie ribbe in sy mond Die beer Medo-Perse het 3 oorloë geveg om die Babiloniese ryk te oorwin. Die eerste slag was daar teen Macedonië, die tweede een Babylon self en die derde een af na Egypte, toe het hy die ryk. Wonderlik. En daar word vir hom gesê, gaan eet baie vleis. Met ander woorde, gaan eet baie koninkryke, absorbeer hulle in jou self in. Dit is die Medo-Persiese ryk, en daarna kom die luiperdier met die vlerke, en hy het 4 koppe, want hy is in 4 gedeel, die Griekse ryk. So daar het ons dieselfde opeenvolging. En nou moet ons versigtig wees. Want hier kom 'n groot misleiding. Is julle nog wakker? Is julle nog met my? Is julle seker? Skud julle koppe, maak julle self wakker. Want nou mag ons nie slaap nie. Na hierdie dinge, sien ek 'n 4de dier. Wie was die 4de koninkryk? Rome. Verskriklik, vreeslik, geweldig sterk. En hy het ystertande gehad. En wat is 'n metaal? Yster. En hy het verorbe, hy het gebreek, het verbrysel en gestamp met sy voete. So dit was 'n verskriklike dierasie. Verskriklik. En hy was anders as al die ander diere wat voor hom gegaan het en hy 10 horings gehad. Hy was anders. Die 4de koninkryk het elemente wat die ander nie het nie. Hy is die sterkste, hy is verskriklik in karakter, hy verbrysel, en daar gaan 10 horings wees. Hoeveel tone het die beeld gehad? 10. So is Rome. Maar hoekom is hy anders? 10 horings, 10 koninkryke. Ek het gekyk na die horings, I was considering the horns, Daniel 7 vers 8, and there was another horn, a little one, coming up among them. Hierdie ryk gaan verdeel word in 10. Nadat hy in 10 verdeel is, gaan hy aan die ene kom, tussen hulle op. Waar verskyn hy? Geografies. Wes-Europa. Hier gaan 'n koninkryk kom in Wes-Europa. En hy kom uit Rome of Griekeland? Rome. Hy kom uit Rome. OK. En hy sal anders wees as die andere, Daniel 7 vers 24. So as ek wil kyk na die andersheid van die 4de dier, dan moet ek kyk na hierdie horingkie, want hy is anders. Hierdie koninkryk, wat ontstaan uit die verbrokkelde Romeinse ryk, gaan iets anders aan hom hê as die ander. Wie is jy, klein horingkie? Paulus, kom ons vra vir Paulus. Paulus sê, die man van sonde gaan kom. 2 Thessalonians 2 vers 1 tot 10. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto him, that you be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit nor by word nor by letter as from us, as that day of Christ is at hand. Die mense het geglo Christus sou in hulle leeftyd weerkom. Paulus sê vir hulle, okay, daar gaan nog baie dinge gebeur, Christus kom nie nou nie. Let no man deceive you by any means. Laat niemand julle mislei nie. Want daardie dag sal nie kom nie, voordat daar 'n afvalligheid kom. A falling away. So die kerk gaan eers afvallig word. En die man van sonde geopenbaar gaan word. Die seun van verderf. The son of perdition. Hierdie term word net 2 keer in die Bybel gebruik, en die een keer is vir Judas, en die ander een is vir die kleinhoring, vir die man van sonde, want hulle is een en dieselfde. Judas, in die openbaar, omhels Jesus en gee hom 'n soen. Maar agteraf, steek hy hom in die rug. Reg? So dit is sy eienskappe. Who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he as God sits in the temple of God, showing himself that he is God. Hierdie mag verhef homself
net soos Nebukadneser, staan op sy voetjies en sê, ek is God. En julle sal na my luister en nie na die God van die hemel. Wie is hy dat julle na hom sal luister? Maak die beeld goud van bo tot onder. En nou raak het belangrik vir ons. So hy is Romeins, hy kom tussen die 10, die 3 is nog nie eens verwyder nie, so ons het 'n geskiedkundige tyd, moet net na 476 wees, en die 3 is verwyder 538, so tussen 476 en 538 ontstaan hy, wow, en hy sê, hy is die man, en hy sit in die tempel van God, en Paulus sê, wie is die tempel van God? Julle is die tempel van God. Julle is die tempel van God. Hy sit in die kerk. Hy sit in die Christelike kerk. Hy gee voor, hy is 'n Christen. Hy omhels Jesus Christus in die openbaar. Hy soen hom in die openbaar, maar agteraf steek hom in die rug. Remember ye not that when I was with you, I told you these things, and now you know that that which withholdeth, that he might be revealed in his time. For the mystery of iniquity doth already work. Hierdie dinge is al aan die gang, sê Paulus, in sy tyd. He who now letteth will let until he be taken out of the way. Die BBE-vertaling sê, there is one who is keeping back the evil till he is taken out of the way. So daar was 'n moontheid wat verhoed het dat hierdie antichris mag ontstaan en ontketen. En sodra daai moontheid verwyder is, sal hy kom, die antichris. And then shall the wicked one be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming. So hy sal bestaan vanaf daardie tyd tot die wederkoms. Even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth that they might be saved. So die mense wil die waarheid nie aanvaar aangaande hierdie moontheid nie en dink hy is 'n wonderlike disipel terwyl hy nie is nie. Nou Grattan Guinness, een van die groot hervorming manne sê, here we have a point on which Paul affirms the existence of knowledge in the Christian church. The early church knew, he says, what the hindrance was. The early church tells us what it did know upon the subject, and no one in these days can be in a position to contradict its testimony. Wat was dit wat verhoed het dat hy manifesteer? As to what Paul had by word of mouth only told the Thessalonians, it is a point on which ancient tradition alone can have authority. Modern speculation is positively impertinent on such a subject. So kom ons gaan terug na die kerkvaders toe wat geleef het net na Paulus se tyd en vra vir hulle wie moes verwyder word sodat hy kan ontstaan? Ons gaan na Tertullian, hy het geleef 200 na Christus en hy skryf: He who now hinders must hinder until he be taken out of the way. What obstacle is there but the Roman state? That falling away of which by things scattered into 10 kingdoms shall introduce Antichrist. Who? So die kerkvaders sê, wanneer Rome val, sal die Antichrist kom. Kom ons kyk na John Chrysostom. Wie was hy? Hy was biskop van Konstantinopel. En wanneer het hy geleef? Omtrent 390 na Christus. Wat het hy gesê? Hy het gesê, only there is one that restraineth now until he be taken out of the way. That is, when the Roman Empire is taken out of the way, then he, Antichrist, shall come. Boom. We have the consenting testimonies of the earliest fathers, from Irenaeus, the disciple of John, to Chrysostom, Jerome, to the effect that it was understood to be the imperial power ruling and residing at Rome. So when Rome fall, gaan hy kom. Grattan Guinness skryf, while the Caesars held imperial power, it was impossible for the predicted Antichrist to arise. On the fall of the Caesars, he would arise. Wie dra die titel vandag van die keisers van Rome? Hulle titel was Pontifex Maximus. Wie dra die titel vandag? So wie is die keiser van Rome vandag?
Die een wat die titel dra, reg of verkeerd.
Paul did not identify the restraining power which they knew to be wrong for fear of reprisal. Remember, the Christian church was under persecution by Rome.
So Paulus het nie gesê, luister, as Rome val dan, want dan sou die kerk onmiddellik gearresteer gewees het. So hy het gesê, as die mag wat verhoed dat hy kom, verwyder is, dan gaan hy kom. En hulle het gesê wie dit is. Kom ons kyk na die eienskappe van hierdie klein horingkie soos wat hulle in die Bybel gegee word. Hy kom uit die vierde dier. So hy kom uit Rome. Hy sit in die tempel van God, hy sit in die kerk. Is nie 'n letterlike tempel nie. Hy sit in die kerk. En hy is 'n moontheid wat regeer vanaf die tyd toe Rome verdeel is, tot en met die wederkoms. Is hy nou hier, ja of nee? Ja. Hy kan nie 'n Griekse koning wees nie. So preterisme is nie 'n opsie nie. Wat geleer word in baie van ons universiteite aan die teoloë en wat leerstelling is van die messiaanse jode, dat het Antiochus Epiphanus IV was een Griekse koning, hoekom kan het nie hy wees nie? Want dan sou hy uit die derde dier kom en nie uit die vierde dier nie, reg of verkeerd? Dis reg. Hy kan ook nie wees die een wat in die NIV studiebybel sy voetnotakie staan nie. Want hulle sê daar, dit is Antiochus Epiphanus IV en dit is een Griekse koning en die bybel sê, hy kom uit die vierde dier, hy is Rooms. Dan sê Daniel, hy kom tussen die 10 horings, I considered the horns and behold they came up among them another little horn, vers 8. So hy is een West-Europese moontheid. Hy kan dus nie een futuristische antichrist wees van die stam van Dan, wat in die Midde-Ooste verskyn nie, want dan kwalificeer hy nie volgens Daniel nie, reg of verkeerd. So daar gaan die dispensatie leerstelling van die Pinkste wêreld en van die Baptiste, daar gaan hy. Terloops, die Baptiste het het nooit geglo in die vroeë tyd nie. Hulle het geglo wat Daniel hier sê, en hulle het brandstapel toe gestap vir wat Daniel hier sê, dis die moderne mense wat vergeet het wat 500 jaar gelede geglo is deur hulle eie mense. Kom ons gaan verder. Hy kom na die 10 horings, and another shall arise after them, vers 24, so dit moet na 476 wees wat hy sy status kry. Hy kan daar wees, hy kan al bestaan het, want Paulus sê, die nonsens begin nou al in sy tyd. En wie was daar wat die nonsens begin het? Kan julle onthou sy naam? Simon, Constantijn was juist 300 niets na Christus. Simon Magus. En wie het Simon Magus geword, wat het hy gedoen? Hy het die tovernaar geword van Nero. In ander woorde, hy was die godsdienstige arm met 'n kleed van Christendom, want hy het homself laat doop, onthou. Hy was 'n Galdeer, ja, as julle dit so wil sien. Different from the other dons, he shall be diverse from the first. Die ander was allemaal politiek, maar hier is iets anders. Paulus sê, hy sit in die tempel van God, in die kerk, en hy gee voor dat hy God is. So hy is anders as die ander. Hy is anders. En dan sê die Bybel, hy raak stewiger as die ander, magtiger. In vers 20. Nou wat 'n koninkryk kon voorskryf aan al die ander koninkryke in Europa. En vir hulle sê, jy maak nou sis of, jy maak nou so of. Wat die een kon sê, Spanje, ek trek 'n lyn deur die kaart. Jy vat Daai deel van Suid-Amerika, Portugal, jy is my ander baba, jy kry daai deel van die legkaart. Wat 'n moontheid was so stewig. Wat 'n moontheid het gesê, jy is verwyder, geëxcommunikeer, en dan moet ek maar kaal voet in die sneeuw na hom toe gaan en sê, asseblief baas, kan ek my koningskap weer terugkry. Hy het 3 koninkryke uitgeruk, vers 20, wat 'n moontheid het dit gedoen? Wie het die drie verwyder en op wat gronde? Hulle sê in die geskiedenis, hulle het gesê, hulle was Aries en derhalwe moes hulle verwyder word voor katholisisme.
Hy het die oor van die mens en hy het groot woorde gepraat teen die allerheiligste. In this horn were the eyes like the eyes of a man, met ander woorde soos Nebukadnezar, die een wat homself verhef, en hy het 'n mond wat groot dinge praat teen die allerhoogste. Wie sê, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Wie sê, as julle julle sondes vergewe wil hê, moet julle na my toe kom. Wie sê, sonder aanvaarding van my oppe gesag en kerklike dinge, is daar geen verlossing vir julle nie. Wie sê, ander kerke is nie sisters nie, want ek is die moeder. Wie sê, al daardie dinge? Wie sê, Christus kan nie die middelaar wees nie? Jy het 'n priesterdom nodig as middelaar en heiliges en afgestorwenes. Wie sê al hierdie dinge? Wie het nou die dag gesê, die genade van Christus word net deur my aan die wêreld versprei? Wie het dit gesê? Wie het so verwaand om so ding te sê? Hy sal die heiliges vernietig, verbrysel. Shall wear out the saints of the most high. Wie het miljoene, miljoene, miljoene brandstapel toegestuur? Wie die heilige inquisitie laat ontstaan? Hy sal tye en wet verander. Hy sal dink om tye en wet te verander, vers 25. Wie is so vermetel om te sê, ek het gesag bo die Bybel, ek kan God se wet verander en al die dekrete van Christus kan ek verander. Wie het dit gesê? Wat is jou eienskappe, Daniel? Hy sal regeer vir 'n tyd in die helfte van 'n tyd. Toe kom die Jesuite en sê, kan nie die postdom wees nie, want hy het nie net 3.5 jaar geregeer nie. En toe sê die reformatie, asseblief, dis 'n dag vir 'n jaar, sê dit in numerie, die dagjaar prinsiep, hy regeer oor meer as 1200 jaar. En dan sal hy 'n wond kry, maar die wond sal genees. Wie sal die hele wêreld onder sy voete kry? Wie oefen nou druk uit op China oor Tibet? Wie was onlangs in Amerika en het voorgeskryf wat moet gebeur? En hy sal bestaan tot aan die einde van die tyd. Wie is hierdie ene wat hier ter sake is? Until the Ancient of Days came, vers 22, daar is net een. Dan gaan sy moontheid van hom ontneem word, but the judgment shall sit and they shall take away his dominion to consume and to destroy unto the end. Wie is die mag wat sê, redding is deur die kerk? Terwyl die Bybel sê, kom na my toe, almal wat vermoeid is. Is dit nie so nie? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sê, enigste seun gestuur het, dat, wat sê die teks? Wie ook al, is 'n wonderlike woord daai, in hom glo, nie verlore mag wees nie, maar die ewige lewe mag hê nie. En hierdie persoonlike verhouding, en hierdie persoonlike besluit, word verander in 'n groepsbesluit. Jy is of deel van die systeem, of jy is dood. Probleem. Die hervormers het dit in klip laat sit, so dat niemand moet vergeet nie. By die raadshuis in Nürnberg sit hulle langs die leeu met arendsvlerke, sit hulle vir Nebukadnezar. Langs die beer sit hulle vir Koris die Grote. Hulle het gesê, dis Medo-Perse. Daar sit hy. Nebukadnezar, groot. Koris die Grote, groot. Op die ander poort sit hulle die luiperdier en die verskriklike dier. Die luiperdier sit hulle Alexander die Grote. Hulle sê, is Griekeland. En die verskriklike dier sê hulle Julius Caesar. Wie sê hulle is het? Het is Rome. En daar is die klein oorinkie. En al die hervormers, deur die bank, van Luther na Knox, na Calvin, na Zwingli, na Cranmer, na Latimer, na noem het, Hooper, allemaal van hulle. Wesley, allemaal, sê. Het is die man in Rome. Maar die gereg sal sit, en hy sal sy koningskap van hom wegneem, en hy sal het vernietig. And the greatness of the kingdoms under the heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all kingdoms shall serve and obey him. So die Bybel maak dit baie, baie duidelik wie die gevaar mag in die wereld is. En die protestantse kerke staan bekend as protestante. Hulle is protestari vir die woord, maar ook protesteer teen valse leerstellings. En vandag, wie protesteer nog? Hoor julle 'n protes? Nee, niemand protesteer nie, want niemand kyk meer met die oë van die hervormers na wat die Bybel sê nie. En wat ek vanaand vir julle gesê het, is wat Knox gepreek het. En hy het daar gestaan, man alleen, in Skotland, en hy het geskree vir die Here, en hy het gesê, give me Scotland or I die. En hy preek hierdie preek. En na hele Skotland word protestants. En vandag, vernietig. Protestantisme is dood. En ek gee hierdie lesing om protestantisme weer wakker te maak, sodat mense kan besef die tye waarin ons lewe. Want die droom van Daniel is vir ons. Amen.